რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ასოცირების შეთანხმება არ არის ევროკავშირთან თანამშრომლობის საბოლოო მისანი. ნატოს გენერალური მდივანი აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში შეინიშნება სამხედრო ძალების სერიოზული მატება. იერუსალიმში 4 ადამიანი მოკლეს სინაგოგაში თავდასხმისას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა 18 ნოემბერს ბრიუსელში ვიზიტისას განაცხადა, რომ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება არ არის ამ თანამშრომლობის საბოლოო მისანი. როგორც ხარიბაშვილმა ევროპარლამენტის პრეზიდენტთან მარტინ შულცთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა, საქართველო იმედით მოელის წელს დეკემბერში ევროპარლამენტის მიერ ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირებას, რასაც უდიდესი საკანონმდებლო პოლიტიკური და სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს საქართველოსთვის.
Today, effective implementation of the association agreement is key.
დღეს საკონტრო მნიშვნელობა აქვს ასოცირების შეთანხმების ეფექტიან განხორციელებას. ამ მხრივ მივესალმებით ამ ყოვლის მომცველი შეთანხმების წინასწარ ამოქმედებას და სრულ მხარდაჭერას უცხადებთ ამ პროცესის დროულად წინსვლას. მტკიცედ გვაქვს გადაწყვეტილი კონკრეტული შედეგების მიღწევა მომავალი წლის მაისში აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიტამდე. ჩვენი მთავარი ამოცანაა ძალისხმევის გააქტიურება საქართველოში დემოკრატიის კონსოლიდირების მიზნით, კანონის უზენაესობის, უნარიანი მმართველობის, სასამართლოს დამოუკიდებლობის, ადამიანის უფლებებისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვის გაძლიერება.
Independence of judiciary, human rights and fundamental freedoms.
განაცხადა ხარიბაშვილმა. წინა დღეს, ანუ გუშინის ბრიუსელში შეხვდა ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს და მონაწილეობა მიიღო ევროკავშირთან ასოცირების საბჭოს ხდომაში. რუსმა სამხედროებმა შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან დააკავეს კიდევ ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე. ეკლტებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დაკავებული დიმიტრი ანანიაშვილი კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ საკორინთლოს მკვიდრია. ის ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორში გადაიყვანეს. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი აცხადებს, რომ სამხედრო ძალების სერიოზული მატება შეინიშნება აღმოსავლეთ უკრაინაში და საზღვრის რუსულ მხარეზე. სტოლტენბერგი რუსეთს მოუწოდებს ჯარების უკან დახევისა და სამშვიდობო შეთანხმების ხელშეწყობისგან. სტოლტენბერგმა ეს განცხადება გააკეთა ბრიუსელში ევროკავშირის თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე. ბრიტანელი ბიზნესმენი უილიამ ბრაუდერი აცხადებს, რომ ინტერპოლი ხელახლა განიხილავს რუსეთის თხოვნას მისი დაპატიმრების თაობაზე. სერგეი მაგნიცკის საქმესთან დაკავშირებით, მაგნიცკი, რომელიც რუსეთის მართულ წრეებში კორუფციას ამხელდა 2009 წლის ნოემბერში რუსეთში ციხეში გარდაიცვალა. ინტერპოლმა უილიამ ბრაუდერს აცნობა, რომ მისი დაპატიმრების თხოვნას განიხილავს 21 ნოემბერს. ინტერპოლს უკვე ორჯერ აქვს უარყოფილი რუსეთის მიმართვა ბრაუდერს ეცეპნის გამოცხადების შესახებ. რუსეთის პოლიტიკურ მიზნებს ემითითებით, ბრაუდერი წლებია სათავეში უდგას ძალისხმევას სანქციების დასაწესებლად იმ რუსი ოფიციალური პირების ძინააღმდეგ, ვისი სახელიც უკავშირდება ციხეში მაგნიცკის გარდაცვალებას. იერუსალიმში ნაჯახებით და თანებით შეარაღებულმა ორმა პირმა 4 ადამიანი მოკლა და რამდენიმე დაჭრა ერთ-ერთ სინაგოგაში, რის შემდეგაც ისინი პოლიციელებმა დახოცეს. პოლიციის ცნობით, სულ ცოტა ერთი თავდამსხმელი იყო აღმოსავლეთ იერუსალიმიდან, სადაც უმეტესად პალესტინელები ცხოვრობენ. პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეტანიაჰუს განცხადებით, ისრაელისგან მკაცრი რეაქცია მოხვდა იერუსალიმში ბოლო წლების ამ ყველაზე დიდი მსხვერპლით დამთავრებულ თავდასხმას. ბრიტანეთის განცხადებით, ირანს უფრო მოქნილი პოზიცია უნდა ჰქონდეს, თუ მხარეებს ურთ მიაღწიონ გრძელვადიან შეთანხმებას ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. ამ შინაარსის განცხადებით, ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფილიპ ჰამონდი გამოვიდა ლონდონში დღეს. დღესვე ვენაში განახლდა თეირანისა და მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყნის მოლაპარაკება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. გეგმით, მხარეებმა 24 ნოემბრამდე უნდა მიაღწიონ შეთანხმებას, რომელიც შეზღუდავდა ირანის ბირთვულ პროგრამას თეირანის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების გაუქმების სანაცვლოდ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტზე. ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE, ვიმეორებ რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობათ, მეგობრებო, მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ ახლა ეთერში ვართ 18 საათამდე, ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში, ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის ოპერატორი დღეს და მთელი ერთი საათის განმავლობაში ჩვენ მოусმენთ შესანიშნავ სტუმარს, შესანიშნავ ადამიანს, რუსუდან გოცირიძეს, რომელიც გახლავთ საქართველოს ბაპტისტური ეკლესიის მთავარეპისკოპოსი. ახლა არ გვაქვს დრო რომ განსხვავებებს ვისაუბროთ მთავარ ეპისკოპოსსა და ეპისკოპოს შორის. ჩვენ დღევანდელი გადაცემა მიუძღვენით ტოლერანტობის მსოფლიო დღეს. ეს დღე აღინიშნება მთელ მსოფლიოში, აღინიშნა კვირას, თუმცა ალბათ საზეიმო აღნიშნა საქართველოში მაინც ორშაბათს, ანუ გუშინ მოეწყო. და სანამ გადაცემის რაღაცა დეტალებზე ვისაუბრებდით, პირველ რიგში მინდა რომ რუსუდანმა გვიამბოს როგორ ჩატარდა ეს დღე გუშინ. ტრადიციულად არც მე რამდენი ეწყობა უკვე დაჯილდოება ტოლერანტობის კომაგების ამაყევა რომ მეც გადმომეცა ერთხელ ეს სიგელი, რომელიც სახში მაქვს გამოკიდებული და ძალიან კმაყოფილი და ბედნიერი ვარ. გუშინ რა მოხდა იქნებ ჯერ ასე დავიწყოთ საუბარს სამწუხაროდ, რამდენადაც ვიცი ჩვენ ვერ მოასწარით ჩვენი სიუჟეტის მომზადება გუშინ, მაგრამ აი ასე გამოეხმაურეთ გუშინ და დღეს.
უპირველეს ყოვლისა ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის და გილოცავთ გუშინდელ, გუშინწინდელს და ზოგადად ტოლერანტობის დღეს გილოცავთ თქვენს და თქვენს მსმენელსაც და მოყვარულსაც. ზუსტად ნამდვილად არ ვიცი რამდენი წელია რა საქართველოში ესე სერიოზულად აღინიშნება ტოლერანტობის დღე. საქართველოს ომბუდსმენის ოფისს აქვს ყავს ორი საბჭო, რელიგიათა და ეთნიკური უმცირესობების საბჭო და ეს საბჭოები განსაკუთრებით მემზადებით ხოლმე ამ დღისათვის და გუშინდელი დღესასწაული იყო სწორედ აი ეს
დაჯილდოება.
წლების მანძილზე გვქონდა სულ ყოველთვის სამი ნომინაცია. სამ ნომინაციაში ცალ-ცალკე ორივე საბჭო ვასახელებდით ხოლმე ერთი, ეს იყო პიროვნება, რომელიც მთელი წლის მანძილზე თავისი საქმიანობით ხელს უწყობდა ტოლერანტობის კულტურის ამაღლებას. მეორე ეს ნაყოფილიყო ეს არის ორგანიზაცია და მესამე მედია საშუალება. და წელს პირველად დავამატეთ ახალი ნომინაცია. აქამდე ჩვენ ვფიქრობდით, რომ საჯარო მოხელეების დაჯილდოება არ ეგების, იმიტომ რომ ამაში უხდით ხელფასს ზოგადად და ამას უნდა ემსახურებოდეს, მაგრამ სამწუხაროდ როგორცა ჩანს საჭიროა, რომ გამოიტრო მართლაც გამოსარჩევი ხალხი ავისთვისაც ძვირფასი არის მრავალფეროვნება და ტოლერანტობა, შემწყნარებლობა, ადამიანის უფლებები და ადამიანი როგორც ღირსება. ასე რომ მეოთხე ჯილდო დავამატეთ წელს, სიახლე ეს იყო.
რომელიც გადაეცა თამარ კორძაიას. მეც თამუნას. მედია საშუალება, თქვით თქვენ მედია საშუალება თუ გადაცემა ან პუბლიკაცია?
სულ ერთია. შეიძლება იყოს ეს მედია ორგანიზაცია, კომპანია, შეიძლება იყოს გადაცემა. წელს ეს იყო გადაცემა. საუბრები რელიგიაზე, რომელიც სტამბულაზე გადის, ახალი გადაცემა, მაგრამ ვთვლი, რომ ეს არის მართლაც ამ თვალსაზრისით გარღვევა ეკლესიურცებში, იმიტომ რომ როგორც წესი რელიგიურ საკითხებზე, რელიგიურ უმცირესობებზე, რელიგიურ თემებზე საუბარი ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი ვინმე დაარბიეს, თუ კი ვინმე ცემეს, ვიღაცა თავი გაუჭიხეს. და როგორც წესი ნეგატივის ფონზე ხდება ხოლმე საუბარი. ეს არის ერთადერთი სივრცე, სადაც შეიძლება მშვიდად, წყნარად ილაპარაკო განსხვავებებზე, მსგავსებებზე, თეოლოგიაზე, რა სწამს, რა ეკლესიოლოგია აქვს, რა სტრუქტურა არსებობს სოფლიოში, ისტორიაზე, ამა თუ იმ თემის. მოკლედ,
საგანმანათლებლო ხასიათი.
ვთვლი, რომ ერთი საგანმანათლებლო ხასიათი საერთის მხრივ და მეორე ეს არის სწორედ ხელს უწყობს ტოლერანტობის კულტურას საზოგადოებაში და ხედა ვიღაცებს, ვინც არასდროს კინახავს ეკრანზე.
კი, რეაქციებით დავიწყოთ. მოდით უარყოფითი რეაქციებით დავიწყოთ და გავცეთ პასუხი ხალხს, თუ შეიძლება ასე თქვას. უარყოფითი ხეთი რამდენიმე ასე ვთქვათ რეაქცია პირველი ყველაზე უცნაური რომელიც ამოვიკითხე გუშინ არ მახსოვს რომელ ჟურნალს რომელ მედია საშუალებაში რომ ადამიანი რომელიც მიეკუთვნება რომელიღაც კონფესიას ის ვერ იქნება ტოლერანტული სხვა ასე თუ ისე მაინც უწევს პროპაგანდას შეიძლება ასე ვთქვათ თავის კონფესიას და მიაჩნია რომ ის არის საუკეთესო
და ვერ იქნება ტოლერანტული.
ხო, აი მე მგონი ლიბერალში გამოქვეყნდა ასეთი საკამათო წერილი.
როგორც წესი, პირიქითი სტერეოტიპი არსებობს, რომ თუ ადამიანი რომელიმე უმცირესობას მიეკუთვნება, ის რატომღაც გონია ხოლმე, რომ უფრო მგრძნობი არის ამ რავალფეროვნების და რომელიმე სხვა უმცირესობის მხრივ. მე მგონია, რომ ერთი მიდგომაც და მეორეც გადაჭარბებულია, იმიტომ რომ არ მგონია, რომ არსებობს ესეთი აბსოლუტური კუნძულები, სადღაც სრულიად ტოლერანტი ხალხი არიან, რომელიმე კონკრეტულ ჯგუფში და სადღაც სრულიად არატოლერანტი და ასეთი ოფსკურანტული სიტუაცია. მაგალითისათვის, ხანდახან ვფიქრობ ხოლმე, რომ აი მრავალფეროვნებაში არის ცოტა იერარქიები, მაგალითად შეიძლება ეთნიკური უმცირესობებისათვის ისეთივე მიუღებელი იყოს რელიგიური უმცირესობები, თუმცა ზოგიერთ შემთხვევაში ძალიან გადაკვეთა ხდება ხო, მაგალითად ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობა ერთი ჯგუფია ან რაღაცას, მაგრამ მაინც არის, მაგალითად შეიძლება ძალიან მარტივად დასცინოს ამა თუ იმ ეთნიკური ჯგუფის უმცირესობის წარმომადგენელმა იეჰოვას მოწმეს და ასე შემდეგ. რელიგიური ჯგუფებისათვის ისეთივე მიუღებელია მაგალითად თქვათ სექსუალური უმცირესობების წარმომადგენელი, როგორც ისინი არიან მიუღებლები თქვათ სხვა სახის მეინსტრიმისათვის.
და ხშირად შეურაც ყოფილად გწნობენ თავს, როდესაც ეს ადამიანთა ამ ჯგუფებს აერთიანებენ ხოლმე. ხო, ასე არის.
ეს იცვლება. 17 მაისმა თუ რამე ხეილი მოიტანა ამ ქვეყანაში, ერთ-ერთი ეს არის, რომ მანამდე თუ ვერავინ ვერ პედავდა უმცირესობების ჩამონათვალში, სექსუალური უმცირესობები ბამდე მისულიყო, როგორც წესი ლაპარაკობდნენ ხოლმე ეთნიკურ, რელიგიური უმცირესობა და ასე შემდეგ და ყოველას უნდა როგორც უნდა და ისე ჩაესვამ და ასე შემდეგში საკუთარი თავი. აღარ ლაპარაკობ იმას, რომ ვერავინ ვერასოდეს ვერ გაბედავდა ვერც ერთი საერთაშორისო კონფერენცია, რომ ერთად მივეწვიეთ რელიგიური, ეთნიკური და სექსუალური უმცირესობების წარმომადგენლები. რაც ახლა ხდება. და რაც ვთვლი, რომ ეს არის ის პოზიტიური შედეგები, რაც მოიტანა.
აი მაგალითად სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენლებს შორის, ну, ბევრი არ უნდა იყოს მორწმუნე ადამიანი. Ну, უცხოში ასე ვიცი მე ციფრები, ესე იგი ათეისტები ჭარბობენ რამდენადაც ვიცი. ამ კონფერენციებზე ესეთი ცოტა ხომარ ქილიკობენ, შეიძლება ასე ითქვას, მორწმუნე ადამიანებს.
აი ყველაზე დიდი შოკი რაც მე მიმიღია ამ ჩემი ფიქრობ ხოლმე რომ თავისუფალი ვარ რაღაც სტერეოტიპებისგან და რაღაც მეტნაკლებად ველოდები ინდივიდუალურ ამბავს ყველა შემთხვევაში, მაგრამ ყველაზე ძალიან გავოცებულ ვარ მაგალითად როდესაც სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენელი გამოდგა მიქადაგა ანუ შესახებ რომ მაგალითად როგორ თუ შენ არ გწამს რაღაც კონკრეტული დოგმა რომელიც ან რაღაც სასწაულის ან რაღაც და აღმოჩენილა რომ ის უფრო მეტად რელიგიურ იმაში იყო კონტექსტში ვიდრე მე.
თუმცა შეიძლება არ დაგეთანხმოთ, მაგრამ თქვენ ეს შეამჩნიეთ.
ვიკამათეთ. ასე რომ ხო, ქილიქს რაც შეეხება ესეც ხშირად შეხვედრივად
და ტოლერანტული ხართ ქილიკის მიმართ
და რელიგიამ დაიმსახურა ეს ქილიკი, ვთვლი რომ ხო ნამდვილად ტოლერანტული ვარ. ევროპა ეხლა იმკის იმას რაც სიმძიმეთ ედო რელიგიურობა და ეხლა მართლაც თუ ვინმე მორწმუნე არის ეშინი ამის დეკლარირების, რომ ეს არ არის მოდური ტრენდი, რომ ის იყოს რელიგიური. დღევანდელ დღეს თუ ეს ძალიან კარგ ტონად ითვლება, რომ შენ ხარ რელიგიური, დადიხარ ტაძარში, ეს რომ მოვა ძალიან მძიმედ რომ მოვა, როდესაც
ევროპაში
ეხლა ჩვენთანაც შეხედა ძალიან მალე მოვა, იმიტომ რომ შეუძლებელია ის რაც ახლა ხდება ეს დიდხანს გაგრძელდეს და მე მგონი მე უნდა ვიწმიოთ ის ხილი, კი რაც ახლა მცირე მასშტაბით არის, მე იქნება სერიოზული რეაქცია საზოგადოების რელიგიის მიმართ, იმიტომ რომ ძალიან მძიმეთ აწევს ყველას და ყველაფერს რელიგიურობა დღემდე საზოგადოებაში.
ნეგატიურ შეფასებაზე რო ვისაუბროთ, მეორე ესეთი შეფასება რომელიც მოვისმინე გარეცემის დაწყებამდე გითხარით კიდეც, ეს არის მოდით ობსკურანტიზმით დავიწყოთ, თუმცა მხოლოდ ობსკურანტიზმზე არ იყო საუბარი, ფემინისტებზეც იყო საუბარი, ასეთი მოსაზრება მოვისმინე, რომ ეს აგრესია თქოს, ხა ზოგჯერ არ არის აგრესია, მაგრამ ასეთი რადიკალური ბრძოლა ობსკურანტიზმთან, ამ თქვათ ფემინისტების პოზიცია, ხა ვიდეოები ჩაწერეს და ასე შემდეგ, ამით ჩვენ უფრო ვაძლიერებთ ჩვენს ოპონენტს ჩვენი რადიკალიზმით. ეთანხმებით ამ მოსაზრებას?
ზოგადად ახლა ჩვენ საუბრობთ, რომ ხო დიალოგია ერთ-ერთი უფრო ესეთი რბილი და გაწონასწორებული
დისკუსია,
ხო? მაგრამ ესეც ბრძოლის ერთ-ერთი ფორმა. შესაბამისად, ბრძოლაზე ხელის ჩაქნება და ბრძოლაზე უარის თქმა მე არ მიმაჩნია სწორად. უბრალოდ კონკრეტულ შემთხვევაში, კონკრეტულ სიტუაციაში, ბრძოლათ უნდა იქნეს არჩეული ბრძოლის მეთოდი. ბრძოლის განათლების შეტანა, ცნობიერების ამოღება, ესეც ბრძოლის ერთ-ერთი ფორმა. მე ვთვლი, რომ ბრძოლა დღირს ამ სიგნალესთან დაპირისპირება.
დისკუსია ყველასთან დაჯდებით სადისკუსიო მაგიდასთან.
არასოდეს მიფიქრია ნეტა ვისთან არ დავჯდებოდი დისკუსიოთ. არასოდეს მიფიქრია, თუმცა ალბათ არიან ადამიანები, არიან ჯგუფები, რომელთანაც ძალიან გამიჭირდებოდა საუბარი.
თუ ის თქვენ ადამიანად არ გთulit.
ხო, აი ეს არის ყველაზე მძიმე შემთხვევა.
ხო, აი რანაირად შეიძლება ადამიანთან დამყარო დიალოგი? ალბათ ძალიან ძლიერი უნდა იყო. ძალიან ძლიერი და ეს იდეალური მაგალითები ალბათ არსებობს ადამიანების, რომელთაც არ ეშინოდათ ყველასთან საუბრის, მაგრამ ეს ალბათ ძალიან იდეალია.
ძალიან დიალოგი არის კიდევ ესეთი მოვლენა, რომ ერთი არის, როცა მე და თქვენ ვსაუბრობთ და მე შეიძლება დიდი იმედი არ მქონდეს, რომ ჩემს ოპონენტს რაღაცას ვეუბნები, მაგრამ ამ დიალოგის მოწმე არის კიდევ სხვა საზოგადოება. ამდენად დიალოგი ყველა შემთხვევაში ღირს. თუ გაუძლებს ნერვები იმას, რომ შენს წინ ჯდომი ადამიანად არ გთulis და მას ესაუბრო, უნდა გაუძლოს ადამიანმა და ისაუბროს, იმიტომ რომ ეს მარტო ორს შორის არ ხდება, ეს ხდება საზოგადოებისთვისაც. ამიტომ ვთვლი, რომ დიალოგი ყველა შემთხვევაში უნდა წავიდეს ადამიანი დიალოგზე, თუ კი თავის ნერვები.
თუ ელემენტარული რაღაცები არ ესმის, თუ თქვათ გრძნობთ, რომ იგივე 17 მაისზე თქვენ გაიხსენეთ, თუ 17 მაისზე უნდა ველაპარაკოთ კონკრეტულ მოვლენაზე და კონკრეტულ ძალადობაზე, მაგრამ დისკუსია ძალიან შორს მიდის და შეიძლება ეს გადაიზარდოს თეოლოგიურ დისკუსიაში, ან უბრალოდ ისეთი რაღაცების განმარტება გჭირდებათ, გონიათ რომ ორჯერ ორი ოთხია, მაგრამ იმ ადამიანმა ეს არ იცის, ამ დროს როგორ უნდა გაგრძელდეს დისკუსია?
ორჯერ ორი არის 4. აი ეს ორჯერ ორს ვაიღებ, ეს არის 4. აი ეს უნდა გაგრძელდეს, მე მგონი დისკუსია, იმიტომ რომ ხანდახან ჩვენ მივეჩვიეთ, რომ რაღაცები უნდა ყველა მიცოდეს და საიდან უნდა იცოდეს ყველა? როცა ხედავ, რომ რა კი დიდმა ნაწილმა არ იცის, რომ ადამიანის უფლებები და ადამიანის თავისუფლება არის უმაღლესი ღირებულება, რა მნიშვნელობა აქვს ეს რელიგიური თემის წარმომადგენელია, პოლიტიკოსი არის, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელია, პედაგოგია თუ ტაქსტის მძღოლია, ხო? რა კი ხედავ, რომ ამ საზოგადოებაში ეს გაუგებარია, მაშინ დაიწყუნა დაფიქრდე, რომ ნეტა როგორ უნდა დაშალო ეს ცნება ორჯერ ორამდე. მე მგონი გვეზარება ასე დავშალოთ ჩვენი რასაც ქედმაღლობად უყურებთ დანარჩენ საზოგადოებას, რომ მეშთო ჩემო მათეს არ იციან და გურთო ეს არ ესმის, იქნებ ჩვენ დავიზარეთ, რომ ეს ცოტა უფრო გასაგები ტერმინებით, ჩვენ ძალიან მივეჩვიეთ მაგალითად ესეთ საერთაშორისო ტერმინებით ლაპარაკს, მივეჩვიეთ
ეს ენჯელოენა
რომ მაღიზიანებს, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მეძვირფასება ენჯელო სექტორი, მე მაღიზიანებს ენჯელოენა, იმიტომ რომ გენდერი. რა არის გენდერი? ვერაფრით ვერ მივხვდი რა, როგორ უნდა მიიტანო ეს ცნება ადამიანებამდე ისე, რომ არ ელაპარაკო რაღაც მარსიანელი სენაზე, რომ ელაპარაკო იმაზე, რაც მისთვის ძალიან ყოველდღიურია, ძალიან საყვალიბუროა. აი, მე მგონი აი ამაში ძალის ხმების ჩადება არ იქნებოდა ურიგო.
აი ტრანსგენდერი ქალის ამაზონზე ნიკლელობა იყო გასული კვირის ჩემი აზრით მთავარი მოვლენა ამ ქვეყანაში და მე ესეთმა ტელეკომპანიამ მისი დაგრძელვის კადრები აჩვენა და მე ვარ გაოცებული იმით თუ რამდენად უფრო ტოლერანტულნი აღმოჩნდნენ სოფლის მცხოვრებლები ვიდრე ქალაქის, ვიდრე ჩვენი ინტელექტუალური ელიტა, ვიდრე განათლებული ადამიანები. თითქოს ჩვენ ხომ საუბრობთ იმაზე, რომ ტოლერანტობის წამალი არის განათლება, ძალიან გავრცელებული მოსაზრება. ნუ რა თქმა უნდა, განათლებაში ყველა სხვადასხვა აზრი ჩადო, შეიძლება ბევრი წიგნი იკითხო და იყო განათლებული, მაგრამ არ იყო განათლებული, შეიძლება ინფორმაცია კონდეს ბევრი, მაგრამ არჩი დამეთანხმებით თუ არა, რომ ისეთი სურათი შეიქმნა. ხა მე არ ვაიდეალებ არაფერს, ალბათ ამას კოლევა ჭირდება, რომ სოფლად ადამიანები უფრო, როგორ გითხრათ, უფრო ალალები და უფრო კეთილები არიან ვიდრე ქალაქში. არის ეს ასე, თუ გიფიქრეათ ამის შესახებ?
საერთოდ ერთი თორულა ისტორიის განზოგადებით
ძნელია,
თუმცა მე მართლა წავწდომ ვარ სიტუაციებს, როდესაც აღმომიჩენია, რომ ადამიანები, რომლებიც გადაპრანჭულად თავის მოსაწონებლად არაფერს აკეთებენ, იმიტომ რომ დაღლილები არიან ყოველდღიური მოკმაპოვისათვის შრომაში და მათთვის არის აბსოლუტური გულწრფელი ურთიერთობა, უფრო ძვირფასი ვიდრე პოლიტკორექტული საუბარი, ხო? იქ გაცილებით უფრო ძვირფას ფასეულობს გადავწყდომი ვარ, ვიდრე დავარცხნილ მოწესრიგებულ ქალაქურ ურთიერთობებში. მაგრამ არ ვიცი, ამას უფრო ჩაღმავებული დაფიქრება სჭირდება, კვლევა სჭირდება.
ასეთი კვლევები არსებობს სხვათა შორის, სიუჟეტებიც გვაქვს ჩვენ რადიოს არქივში და ერთი სიუჟეტი მინდა მოგასმენინოთ ჩემი კოლეგის ჯიმ შერეხუაშვილის სწორედ ამ თემაზე. აღარ მახსოვს რომელ წელს გადაიცა, 2010 წელს გადაიცა, თუ არ შეწუხდებით მოდით მოვისმინოთ ეს სიუჟეტი და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარს.
საქართველოს ერთ-ერთ ცენტრალურ სატელევიზიო არხზე პოპულარული გადაცემის წამყვანმა საოცრად არაკორექტული შეკითხვით მიმართა მიწვეულ სტუმარს, თუმცა შოკის მომგვრელი აღმოჩნდა რესპონდენტის პასუხიც.
ჩემი სამხური წარმომავლობის შეფრთხვენია.
ნახო.
ეს პასუხი არის.
მოგვიანებით გადაცემის სტუმარმა დაადასტურა, რომ რწმენოდა, როცა შედარებით ახალგაზრდა იყო. წამყვანმა შენიშნა, რომ სომხობაში სამარცხვინო არაფერია. უცნაურია, რომ ამგვარი დიალოგი შედგა დემოკრატიულ ქვეყანაში, რომელიც ევროსაბჭოს წევრია და რომლის კონსტიტუციის მიხედვით ადამიანები თანაბარი უფლებებით სარგებლობენ. საქართველოში სომხური სათვისტომოს წარმომადგენელი მარი მიქოიანი ამბობს, რომ ქსენოფობიური რიტორიკითა და სტერეოტიპებით თითქმის ყველა ტელეარხია გაჯერებული, თუმცა ის ასევე დარწმუნებულია, რომ სწოდავს თავად საზოგადოებაც. მარი მიქოიანს ნიმუშად მოაქვს ერთ-ერთი სოციოლოგიური კვლევის კითხვარი.
ყო რაღაცა პროექტი, რომლის დროსაც იყვნენ გამოკითხული რესპონდენტები, ანუ ვინ არ გსურთ, რომ იყოს თქვენი კარის მეზობელი. და ნუ ჩამონათვალში იყო ნარკომანები, ლოთები, მეძავები და რამოდენიმე ეთნიკური ჯგუფი იყო მოხვედრილი. ნუ დაახლოებით ესეთი: იანი რასისტო, იანი ნავიჟუნიეგრავ. რო არის საზოგადოების რაღაც გარკვეული ფენა და ნაწილი, რომელიც საკუთარ ქსენოფობიური დამოკიდებულება აქვს აი ამ არაქართული საზოგადოების მიმართ.
მარი მიქოიანი ხანგრძლივი დაკვირვების საფუძველზე ასკვნის, რომ ქსენოფობიური რიტორიკის წყაროდ ყველაზე ხშირად დამოუკიდებელი საინფორმაციო საშუალებები, მათ შორის ტელევიზიები გვევლინებიან. სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის ხელმძღვანელის ბექა მინდიაშვილის თქმით კი თვალშისაცემია ცვლილება, რომელმაც უკანასკნელი წლების განმავლობაში იჩინა თავი.
თუ კი ადრე ვთქვათ, რომ საინფორმაციო გადაცემებში თუ აწყვებოდეთ ვთქვათ ამ ქსენოფობიის გამოვლინებებს, ახლა უფრო იმ ток-შოუებში გადაინაცვლა ამან. კომედი შოუში, არ ვიცი ხო ზრაფი რომ არ შემეშალოს გასართობი შოუების ასე ვთქვათ ფორმატში, ხშირად ვაწყდებით, როგორც რელიგიურ, ასე ეთნიკური ნიშნით, ზიზღის და სიმბოლის ენის გამოვლინებებს.
ჯანსულენ! ჰაჯან! სასიამოვნოს დაჭიდილი ხორიანი ბრელა არ ჯანსულენ, ა? ხარა! ბარხატნაც, ცოტანე, ბარხატნაც.
თუმცა გასართობი ჟანრის შოუებთან ერთად სტერეოტიპების დამკვიდრებაში აქტიურობენ როგორც თეატრის, ასევე კინოს რეჟისორები, რომელთა იუმორისტული პასაჟები ხშირ შემთხვევაში აგებულია ეთნიკურ უმცირესობათა, განსაკუთრებით სომეხთა სპეციფიკურ მეტყველებასა და პროფესიულ კუთვნილებაზე. სოციოლოგი ემზარდ გერენაია მიიჩნევს, რომ საზოგადოების ამგვარი განწყობა არმენოფობობაზე მეტად პირველობისათვის ერთგვარი ჩიშპობის გამოვლინება უფროა.
თუ კი არსებობს არმენოფობია ჩვენს კულტურაში, ეს მხოლოდ ამ ორი კულტურის შეჯიბრის გამოხატულება სიძველესთან დაკავშირებით. კავკასიაში სომხები და ქართველები ერთმანეთს ეჯიბრებიან, ვინ უფრო ძველი ხალხია და მგონი რომ სომხეთშიც მსგავსი დამოკიდებულება არსებობს ქართველების მიმართ, ამ კონკურენციის გამოხატულებას წარმოადგენს და არა მგონია რომ ამას ყოფაში რამე განსაკუთრებული დიდი მნიშვნელობა ქონდეს.
რაც შეეხება ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლების ამა თუ იმ პროფესიებთან გაიგივებას, რომ ქურთი მეეზოვია, აზერბაიჯანელი მწვანილის გამყიდველი, სომეხი კი მეწუღე, ოქრომჭედელი ან ტელევიზორის ხელოსანი, ემზარდ გერენაიას თქმით, ეს მანკიერება საბჭოთა მემკვიდრეობის ნაწილია და ინტეგრაციის პრობლემას უკავშირდება.
საბჭოთა კავშირის დროს ქართული სწავლა სხვა ეთნოსის წარმომადგენლებისათვის სავალდებულოდ არ ითვლებოდა, ცხადია. უნებრივია ამან გამოიწვია ის, რომ ჩვენი ქვეყნის სომეხი მოქალაქეები ნაკლებად იყვნენ ინტეგრებული ქვეყნის ცხოვრებაში და შესაბამისად იმის გამო, რომ ისინი ენას არ ფლობდნენ და ასე შემდეგ, მათ ბუნებრივად ერთგვარად განესაზღვრათ გარკვეული სამუშაო ადგილი, რაც მიიღება მათი ეთიკური პროფესია ხშირ შემთხვევაში ერთმანეთს მიიღება. მაგრამ ეს სიტუაცია იმედი მაქვს, რომ შეიცვლება.
ემზარდ გერენაია იმედოვნებს, რომ სიტუაცია ასევე შეიცვლება მედიაში, რომელიც როგორც წესი არ ლაპარაკობს სამოქალაქო ენაზე და ხას უსვამს ამა თუ იმ რესპონდენტის ეთნიკურ კუთვნილებას, რაც თავის მხრივ მავნე სტერეოტიპების გამყარებას უწყობს ხელს. ვითარებიდან გამოსავლად ემზარდ გერენაია გარკვეული შეზღუდვის დაწესებას მიიჩნევს. სხვათა შორის ამასვე მოითხოვს ევროპის რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ მებრძოლი კომისია, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს მოახდინოს მედიაში შუღლის ენისა და ქსენოფობიური რიტორიკის გამოვლინების კრიმინალიზაცია. თუმცა სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის ხელმძღვანელი ბექამინ დიაშვილი მიიჩნევს, რომ ვითარების გაუმჯობესება კანონის გამკაცრების გარეშეც შესაძლებელია. ამოსაზრებას იზიარებს საქართველოში სომხური სათვისტომოს წარმომადგენელი მარი მიქოიანიც. თუმცა ჯერ ბექამინ დიაშვილს მოუსმინოთ.
მიმაჩნია, რომ საზოგადოებრივი თვითორგანიზაციის საშუალებით მეტად უნდა მოახერხოს სხვადასხვა სექტორმა გაცილებით უფრო მკაცრად უნდა მოსთხოვოს პასუხი მედიას შესაძლებელ საშუალებებს და თქვათ იგივე საზოგადო მოღვაწეებს ან პოლიტიკოსებს ამგვარ თქვათ რიტორიკაზე.
იმით ვიტოვებ, რომ მომავალი თაობა, რომელიც ჩვენზე ბევრად განათლებული და ჩვენზე ბევრად საზოგადოებრივად მოაზროვნე თაობა იქნება, მე ვფიქრობ, რომ იმ თაობას აღარ უნდა ქონდეს ესეთ ტიპის პრობლემები.
მარი მიქოიანის თქმით, იმედის მომცემია ის, რომ ქსენოფობიის წყარო როგორც წესი არც ხელისუფლებაა და არც მთლიანად პოლიტიკური კლასი, განსხვავებით მედიისა და სახელოვნებო წრისა, რომლის ბევრი წარმომადგენელი ქსენოფობია დასჯადი რომ იყოს საქართველოში, ვერც გადაცემას წაიყვანდა, ვერც ფილმს გადაიღებდა და ვერც იმღერებდა.
ეს იყო ჯიშერი ხუეშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2010 წელს გავიდა ჩვენს ეთერში. ჩემი აზრით სიმძაფრე არ დაუკარგავს, კი არა, რა ვიცი, შეიძლება კიდე უფრო გაძლიერდა ეს პრობლემა. ახლა ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების დროა, შემდეგ პატარა მუსიკალური პაუზა და თუ ძალიან არ დაგცხათ და არ დაიღალეთ, გავაგრძელებთ გადაცემას ახალი ამბების შემდეგ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ბრიუსელში ვიზიტს ასრულებს საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს შეხვდა ევროპარლამენტის პრეზიდენტს მარტინ შულცს. დღესვე გაიმართა სამთავრობო დელეგაციის შეხვედრები ევროკომისრებთან ენერგეტიკის და ტრანსპორტის საკითხებში, მიგელ არიას კანიეტესთან და ვიოლეტა ბალცთან. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ბრიუსელში ალიანსის სახელმწიფო და თავდაცვის მინისტრების ხდომაზე განაცხადა, რომ ნატოს და სხვა წყაროების ინფორმაციით რუსეთის სამხედრო ძალების კონცენტრაცია შეინიშნება არა მხოლოდ უკრაინის საზღვართან, არამედ ქვეყნის ტერიტორიაზეც, და მოსკოვს კვლავ მოუწოდა ჯარი გაიყვანოს და ხელი შეუწყოს კონფლიქტის მშვიდობიანად მოგვარებას. პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანი ამ მთავრობას მიმართა უზრუნველყოს თავდაცვის სამინისტროს ხუთი დაკავებული თანამშრომლის ადვოკატებისთვის საქმის მასალების გადაცემა. ეს არის ბოლო გაფრთხილება განსაკუთრებით პროკურატურის მიმართ და თუ კვლავ არაფერი შეიცვლება, პროცესში ჩავრთავ ადგილობრივ და საერთაშორისო საზოგადოებას, განაცხადა დღეს ირაკლი ალასანი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ კაცრად დაგმო იერუსალიმის სინაგოგაზე დღეს მომხდარი თავდასხმა და დაღუპულთა ოჯახებს და ისრაელის სახელმწიფო სამწიმარი გამოუცხადა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ უკაცრესი პასუხით დაემუქრა იერუსალიმის დასავლეთ გარეუბანში სინაგოგაზე თავდასხმის ორგანიზატორებს. ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით, სინაგოგაში 4 ადამიანი მოკლა დანიდან ნაჯახით შეიარაღებულმა ორმა პალესტინელმა, რომლებიც მოგვიანებით სამართალდამცავებმა მოკლეს. იერუსალიმის სინაგოგაზე თავდასხმა დაგმო პალესტინელთა ლიდერმა მაჰმუდ აბასმა. მოძრაობა ჰამასმა კი განაცხადა, რომ მომხდარი ანექსირებულ ტერიტორიებზე ისრაელის მოქმედებების შესაბამისი პასუხი იყო. სინაგოგაზე თავდასხმა სასტიკ ტერაქტად შეაფასა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა. დღეს კიევში გაიმართა უკრაინის პრემიერ-მინისტრის არსენ იაცენიუკის და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერის მოლაპარაკება. გერმანელი დიპლომატი კიევიდან მიემგზავრება მოსკოვში, სადაც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვ შეხვდება.
გრძელდება ჩვენი განაცემა თავისუფლების ერთი საათი. რუსუდან გოცირიძე არის ჩვენი განაცემის სტუმარი, ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი. ჩვენ დღევანდელი განაცემა ტოლერანტობის მსოფლიო დღეს მიუძღვენით და მეპირადად, არ ვიცი რამდენად სწორია ეს, ისე ვთქვათ, ნეგატიური შეფასებებით, სკეპტიკური შეფასებებით დავიწყე ამ დღეს. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული შეფასება, ასე ვთქვათ, სკეპტიკური არის ის, რომ შემწყნარებლობა, ალბათ გაგიგიათ ეს მოსაზრება, გარკვეული თვალსაზრისით შეურაცხყოფა არის. რატომ უნდა ვეკომე შემწყნარებული ვიღაცის მიმართ, ეს ცოტა არ იყოს ქედმაღალი პოზიცია არის. იზიარებ თუ არა ამ მოსაზრებას? იქნებ სიტყვა შევცვალოთ და რამე სხვა სიტყვა მოვიგონოთ არის.
ხო, თუ ეტიმოლოგიას ჩაუღრმავდებით და გავედევნებით ორიგინალურად რას ნიშნავს, თავისთავად რას ნიშნავს ტოლერანტობა და შემწყნარებლობა, ხო? ალბათ არ მოგვეწონება ნამდვილად, რატო რევისი შესაძლებელი ვარ ახლა, რატომ უნდა შემიწყნაროს ვიღაცამ? ეს თავისთავად მოიაზრებს იმას, რომ ესეთ რაღაც დაბალ საფეხურზე ვარ და უნდა ამიტანოს ვიღაცამ.
რა თქმა უნდა.
ეხლა ამ საუკუნეში ცოტა ამ პერიოდში ცოტა სხვანაირი გაგება არსებობს შემწყნარებლობის, ეთქო რომ თავდაპირველად უბრალოდ ამასაც ნიშნავდა შემწყნარება, რომ შავკანიანია, ხო, და იქნებ
აიტანო
რომე, ნუ გეშინია, არ გადაგედება, არ შენშულს არაფერი. მო აი პირველი ეტაპი ზუსტად ეს იყო. უფრო უარესით, მაგალითად, ტოლერანტობის რაკვე სიგელების გადაცემა რო ხდებოდა, მაგალითად, ასეთ მე-15 საუკუნის ევროპაში, ვენაში ასეთი ტრადიცია ყოფილა, რომ ებრაელ ოჯახს ოჯახსაც არა, ოჯახის თავს კაცს გადაეცემოდა ხომ ეს ტოლერანტობის სიგელი, რაც იმას ნიშნავდა, რომ იმ ოჯახს ჰქონდა იქ ქალაქში ცხოვრების, შრომის, სწავლის უფლება, სანამ ეს კაცი ცოცხალი იყო. მოკვდებოდა ეს კაცი და ოჯახს უკვე იქ ცხოვრების უფლება არ ჰქონდა. შესაბამისად, ყველა ეპოქამ ტოლერანტობის გაგების თავისებური ყოველდღიურობა მოიტანა, ხო, ყოველდღიურობა ჰქონდა. დღევანდელ დღეს ამაზე არ ვლაპარაკობთ, ხო, არც იმაზე ვლაპარაკობთ, რომ რაღაც დროებით ვიღაცებს გავუძლებთ ამ ქალაქში, არც იმას ვლაპარაკობთ, რომ თქვენ ვიღაცები უფრო დაბლახართ და უნდა ავიტანოთ ვიღაცები, ან ამიტანოს ვინმე, არამედ ჩვენ ვლაპარაკობთ ტოლერანტობას როგორც ადამიანთა ჰარმონიულ თანაცხოვრებას. თუ უკეთეს ტერმინს მოვიფიქრებთ, კი ბატონო, მაგრამ არ ამგონია რომ რაღაც ტერმინების პრობლემა იყოს.
ემპათია არ მოგწონთ? ემპათიის მსოფლიო დღე.
ძალიან გული სამაჩუყებდა დღეს.
რაღაც ქართული სიტყვა იქნებ, კი, არ ვიცი, თანაგრძნობის.
თანაგრძნობაც
არ გამოხატავს.
არ გამოხატავს. თანაგრძნობაც რაღაცა ახლოს დგას შეცოდებასთან, თითქოს რომ რაღაცნაირად მითანაგრძნოს, მე ხო აი ამ მდგომარეობაში ვარ. თუმცა გეთანხმებით, რომ ტერმინებს ბევრი რამის შეცვლა შეუძლია. რა თუ კი რამეს ხარტი უფრო გასაგებ რამეს მოვიფიქრებთ, შეიძლება ეს ამან რაღაცა ბიძგი მოგცეს. ფენომენის უფრო
აი ჯიმ შერის სიუჟეტში ლაპარაკი იყო მედიაზე და მედიაც ვითარდება ამის დამეთანხმებით თუ არა, ის გახდა უფრო კორექტული. მართლა უფრო კორექტული გახდა და ზოგიერთ მწვავე საკითხს უკეთ აშუქებს, ვიდრე 10 წლის წინ გააკეთებდა. ანუ ყოველ შემთხვევაში მე ტელევიზიას გულისხმობ ახლა და არა ნაკლებად გაზეთებს. მაგრამ აი სწორედ ეს ტოლერანტობის ფენომენი ხშირად მუშაობს, ასე ვთქვათ, უკუღმა. ძალიან ხშირად გამოყავთ ადამიანები როგორც მსხვერპლი. ეს სიუჟეტები არის ის სიუჟეტები, რომელიც მოითხოვს თქვენ მაყურებლისგან ცრემლს, გულის აჩუყებას, სენტიმენტალიზმს. შეიძლება წინა საუკუნეში ამას მართლა ემუშავა, მაგრამ რამდენად მუშაობს ახლა ეს და რამდენად არ არის ეს შეურაცხყოფა იმ ადამიანის, ვინც გამოყავს როგორც მსხვერპლი, ეს მართლა საინტერესოა.
ალბათ და აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ ესეთ ფონზე აჩვენო მაყურებელს გააცნო ესა თუ ის თემი, ესა თუ ის ჯგუფი, თავისთავად გულისხმობს იმას, რომ უნდა აიტანო ისინი, უნდა უთანაგრძნო მათ და ისინი ვერასოდეს ვერ დაიმკვიდრებენ თანასწორ ადგილს იმ ადამიანების გულებში, რომელსაც გული აუჩუღდება მათ შემხედვარეს.
რატო?
იმიტომ რომ მანამდე ამიტანს მე ეს ადამიანები, ამიტანენ ეს ადამიანები სანამ გული სამაჩუყებელი ვიქნები, სანამ ნაცემი ვიქნები, სანამ დათრგუნული ვიქნები. მაგრამ მე თუ ერთ შენიერ დღეს ვიტყვე, რომ იცით რა, მე ვარ ძალიან ისეთი რეალიზებული ადამიანი, ამ ქვეყნის სრულფასოვანი მოქალაქე, ასე რომ მე ამ ავტობუსში აი ამ ადგილას მეკუთვნის, რომ ვიჯდე როზა პარკსივით, შეიძლება დავჯდე. აქ უკვე აღარ მოვეწონები. აი როზა პარკს სანამ თუ კი ნაცემი იქნებოდა, შეიძლება უფრო გული სამაჩუყებელი ყოფილიყო, მაგრამ მე როგორც კი დავიწყებ ლაპარაკს, რომ მე ვარ ბაპტისტური ეკლესიის ღვთისმსახური, ისეთი ღირსეული მოქალაქე როგორც მართლმადიდებელი ეკლესიის ღვთისმსახური, ამას არაიტანს ეს საზოგადოება. მაგრამ მე რომ ახლა მოვიდე და ვთქვა, იცით, მე ეკლესია დამირბიეს, დაალეწეს, ჩემ შვილებს სკოლაში არ უშვებენ, ამ ადამიანების ძალიან დიდი ნაწილი გვერდით დამიდგება, სანამ მე გული სამაჩუყებელი ვიქნები.
მაგრამ ხო იყო პერიოდი ჩვენს ქვეყანაში, როდესაც არ დაგიდგებოდათ, მიუხედავად იმისა, რომ დაგირბიეს, იტყოდნენ, რომ ღირსი ხარ. ჩვენ რამდენიმე მაგალითი ვიცით ბოლო ხანებში, როდესაც ადამიანი კვდება და მასზე ამბობენ, რომ ის ღირსი იყო. და თუ ამ შემთხვევაში მიუდგებით ისე ვთქვათ ქრისტიანული პოზიციიდან, სამწუხაროდ აღმოჩნდა, რომ სხვერპლიც კი აღარ მუშაობს. ანუ იყო პერიოდი, როდესაც სხვერპლი მუშაობდა და ეს რაღაც კათარზისისთვის იყო საჭირო დროებით, მაგრამ ადამიანები მაინც დაფიქრდებოდნენ ხოლმე. თუმცა მაშინაც ვამბობთ იმას, რომ ერთი მსხვერპლი იყო უკვე ქრისტიანობაში და ბოლო მსხვერპლი იყო, თუ მეშლება რამე გამისწორეთ, და მსხვერპლი აღარ უნდა იყოს ხოლმე შემთხვევაში ქრისტიანობა, მე რამდენადაც ვიცი, ეს რელიგიაა, რომელიც მოითხოვს, რომ აღარ იყოს მსხვერპლი სიკეთისთვის. მაგრამ ახლა მივედით ზუსტად ამ მდგომარეობამდე, როდესაც მსხვერპლის მერე კიდევ ამბობენ, რომ კარგია, რომ მსხვერპლი მოხდა. ასე რომ მე ვერ გავიზიარებ იმ მოსაზრებას, რომ ჩვენი საზოგადოება უფრო კეთილი გახდა. შეიძლება მედია გახდა უფრო კორექტული, კი ბატონო, არ ვიცი კიდევ რა, და შეიძლება თქვას, მაგრამ უფრო კეთილი რო გახდა და რეფლექსიის დონეზე გახდა კეთილი, ანუ მან გაიაზრა ეს თავისი აგრესია. ყოველ შემთხვევაში მე ამ მოსაზრებას ვერ ვეთანხმებ.
მე მგონი ჩვენი საზოგადოების მთავარი პრობლემა ის არის, რომ ჩვენ ვართ ძალიან თეატრალური ზედაპირული ადამიანები. ყველა დონეზე ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ მაგალითად, ნუ რა ვქნათ, ჩვენ ხო ევროპის ისტორია არ გამაგვიულია, ჩვენ ბევრჯერ გვააბედენის და ამ
საბჭოთა
კავშირი ყო ბევრ მეფს
დანაშაულის ცოდვის ახსნა,
ხო,
გამართლებებს
პოულობთ, ხო, ჩვენ მაგრამ ვერაფერ გამართლებას ვერ უპოვით, მაგალითად, თუნდაც ქრისტიანობის არსებობა ამ ჩვენს კულტურაში, ხო, უძველესი ქრისტიანული ერი ვარ და სამწუხაროდ ქრისტიანობაც კი იყო ძალიან ზედაპირული. ყველა დროს, ყველა ეპოქაში არ ჩასულა შიგნით შიგობამდე და არასოდეს არ დასმულა ესეთი სერიოზული კითხვები, რასაც შეეძლო ვთქვათ რეფორმები გამოეწვია.
ეს ყოველთვის არ ეხება მარტო ჩვენს ეკლესიას, რატომ არ შეიძლება იგივე ვთქვათ ვატიკანზეც? თეატრალიზირებულობა რატომაც არა?
იცით რა ვგონი ხო? იმ ეპოქამ, იმ ვატიკანმა შვა რეფორმაცია, რომელიც თავდაპირველად სულაც არ ყოფილა ახალი ღვთის დაწყება, ხო? ეს იყო ეს ლუთერს ეგონა, რომ ამას ამოატრიალა, ამას მოერეოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოიკიდა მთელი კათოლიკური სივრცე და ახალი ტალღა წამოვიდა, რამაც ვთვლი, რომ ევროპა ბევრი წილად გადაარჩინა ბევრი თვალსაზრისით, ხო? რაც არ მომხდარა აღმოსავლეთში. აღმოსავლეთში სულ სხვა პოლიტიკური მდგომარეობა, ისტორია სხვა ჰქონდა, სხვა განწყობა იყო, სხვა კულტურა იყო, მესმის და იგივე ვერც მოხდებოდა. მაგრამ რას ვლაპარაკობდი ახლა? რომ ის რაც ქრისტიანობაშიც კი ვერ მოხდა, მიუხედავად ასეთი ხანგრძლივი ისტორიისა, ვერც ერთ ეტაპზე. რა თქმა უნდა, ვერ მოხდებოდა ვერც ერთ სხვა ფენომენთან მიმართებაში, ვერც ტოლერანტობის მიმართებაში. აი ზუსტად 16 ნოემბერს, რომელიც კონკრეტულად ტოლერანტობის დღე იყო, რომელიც სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ ეზე იმა
ტოლერანტობის სკვერი
გვაქვს, რომელიც ერთ-ერთმა ძალიან ძვირფასმა ადამიანმა ესე მოიხსენია, წელს ჰქონდა სკვერნი ტოლერანტობა. ეს იყო აი ამ ზედაპირულობის ყველაზე უფრო ამაზრდელი გამოხატულება. იქ რომ ვიდექი, იქ რომ მივედი და ამ ცირკის ნაწილი გავხდი, თან მეთაკილებოდა იქ, მაგრამ თან ამ გამოცდილებას ვერაფერში ვერ გავცული. ესე ახლოდან ესეთი ამბავი არასოდეს მინახავს. ესეც აი ამ ჩვენი ზედაპირულობის ყველაზე კაფიო გამოხატულება. ჩვენი ეროვნულობაც ქუჩებზე სახელების დარქმევით გვინდა დავამთავროთ და იქ იყოს. ეხლა ჩვენი ტოლერანტულობა თურმე არანაირი
დამიცვალებულების თაწმინდაზე
დასაფლავებული დისკუსია. კი ბატონო, ისეთ დისკუსიებს მოვკარი ყური ზუსტ ვიდრე ველოდებით ქვეყნის პირველ პირს მოსულიყო, რომ აი ამ გადასვენება გადმოსვენების ამბებს, რომელიც უფრო წმინდას და უფრო ერიტარულს გახდის ამა თუ იმ უბანს და ასე შემდეგ, ამათვის სასაფლაოს და ასე შემდეგ. ჩვენ ძალიან ზედაპირულები ვართ, ძალიან ბევრ რამეში ჩაღრმავება გვჭირდება. ტოლერანტობაზე რა ვთქვით, ხო? ეს ზედაპირულობა უბიძგა მედიას, უბიძგა რაღაცა ინსტიტუციებს, რომ ყოფილიყვნენ უფრო ჯანსაღები. თუ კი რაღაცა ვალდებულება მაქვს საზოგადოებაში და თუ კი პოლიტიკური ნება არსებობს, მე ის მაინძულებს, რომ ვიყო ზედაპირულად ტოლერანტული, ვიყო ზედაპირულად. მაგრამ როგორც კი ეს ზედაპირულ გარს რაღაცა ისინი გაუჩნდება, ბზარები გაუჩნდება, მაშინვე ამოფეთქავს ის, რაც არასოდეს გულამდე არ ჩასულა. და ამიტომ არის ის, ეს ამოფეთქვები ყოველ ეტაპზე იყო. არ მგონია, რომ მაგალითად 17 მაისმა აჩვენა, რომ უარესები ვართ, ვიდრე ვიყავით 90-იანებში. უბრალოდ ეს დაგუბებული რაღაცა, ესეთები ვიყავით სულ. უბრალოდ აი მაკიაჟს, რასაც ვიკეთებთ ხოლმე, ხო, ხან ევროპელების ბლოგის, ხან სტუმართმოყვარეობის, ეს გვაქვს, ხო? ამ ყველა ეტაპზე სტუმართმოყვარეობაც მგონია, რომ ერთი დიდი მითი გვაქვს, რა შეიძლება ოდესღაც გქონდა ეს ტრადიცია, რომელიც
ანუ მოგონილი მითია, მოგონილია.
არ ვიცი წარსულში რამდენად არსებობდა ძვირფასად ეს ტრადიცია, მაგრამ ეხლაც და საბჭოთა კავშირის პერიოდშიც ყველა ის სტუმართმოყვარეობა იყო იმის გამო, რომ მე უნდა კარგი ტიპი გამორჩენილიყავი და სულ არ მენაღულებოდა ის, ვინც ჩემს სახლში შემოდიოდა, ვინ იყო, რა იყო, რატო იყო ამ ქვეყანაში მოსული. ასე რომ მე მგონი ძალიან ბევრი ზედაპირულობა გვჭირს ველას, ყველა დონე ეზე
და ყველა დარგში.
და ყველა დარგში ხელოვნებაში განსხვავებით.
რა თქმა უნდა, მე გუშინ მოусმინე მარინა ჩიტაშვილის ფსიქოლოგის ერთ განაცემას, რომელშიც მონაწილეობდა მარინა ჩიტაშვილი, ზიგმუნდ ფროიდზე იყო განაცემა, მაგრამ დასრულდა ძალიან საინტერესოდ. ეს არის ალბათ ეს იქნებოდა 2007 წელს ჩაწერილი განაცემა, სადაც მარინა ამბობს, რომ თვითრეფლექსიის და რეფლექსიის დეფიციტი ეს არის გარკვეულწილად ესეთ ხელისუფლების დანაშაულიც, ანუ ხელისუფლებამ არ გააკეთა არაფერი იმისათვის, რომ ამ ქვეყანაში ადამიანები დაკავებულნი ყოფილიყვნენ ფიქრით და თვითრეფლექსიით. და იქნება ამიტომაც არის ჩემი ბევრი მეგობრისგან გამიგია დასავლელი მეგობრებისგან, იმათგან, ვინც საქართველოზე მუშაობს, როცა საუბარი იყო ეკლესიის პოპულარობაზე ქვეყანაში, სწორედ ეს ადამიანები, რომლებიც ეს ვთქვათ მიაგდო ხელისუფლებამ, უყურადღებოდ დატოვა, რაღაც შოუები დაუდგა, კონცერტები, უფასო კონცერტები ჩაუტარა და ასე შემდეგ, ისინი კონტაქტის, კომუნიკაციის, თვითდამკვიდრების ერთადერთ სივრცეს ხედავენ ეკლესიაში. ანუ ეკლესიამ გაუო მათკარი და ეკლესიამ შეიფარა. აქედან გამომდინარე, არ უნდა უკვირდეთ ეკლესიის აი ასეთი პოპულარობა და ავტორიტეტი ქვეყანაში. თუმცა ეს არ იყო თვითრეფლექსია, ანუ ეს იყო რაღაც ირაციონალური კომფორტის შექმნა. თუმცა ესეც მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით, როცა ადამიანი არის მშიერი, როცა ადამიანს გასასვლელი არ აქვს, როცა ადამიანს სანახავი არ აქვს და როდესაც ადამიანს არ აქვს სივრცე, სადაც მეორე ადამიანთან კონტაქტს დაამყარებს, ხო? შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ხელისუფლების დანაშაულია მართლა და ხელისუფლებას უფრო აქტიურად უნდა ემოქმედა და აგრძელებს კიდეც იგივეს ფაქტიურად სკვერს გვიხსნის ახლა ტოლერანტობის.
რა მე ალბათ დაგეთანხმებით იმაში, რომ ხელისუფლებას ლომის წილი აქვს პასუხისმგებლობისა აი ამ ზედაპირულობაში, იმიტომ რომ ხელისუფლებას აქვს ყველაზე ძლიერი ბერკეტი, რომ ეს შეცვალოს, განათლებას მიხედოს. რა თვითრეფლექცია და კითხვის ნიშნების გაჩენა, რაც აი ამ ჩაღრმავებას შეუწყობს ხელს.
მას უფრო მეტად ჩაღრმავდები, მეტი კითხვის ნიშანი.
მეტი კითხვის ნიშანი შედაეჭვების, რატომ მიყვარს თომა მოციქული და თომა რომ არსებობს ზოგადად სახარებაში, ჩემთვის ეს არის უძვირფასესი მოციქული, იმიტომ რომ ამ ადამიანმა გვაჩვენა, რომ კითხვის დასმა დაეჭვება არ არის ცოდვა. დაეჭვება არის უფლის აღმოჩენის ერთ-ერთი საოცარი გზა. ეს მოგვიშთო ყველამ და ყველაფერმა. ამ ეკლესიამაც მოგვიშთო, იმიტომ რომ ეჭვი გეპარება, ცუდათ არის შენი საქმე. იგივე
ეჭვი ეშმაკის არის ეს
გამო. ხო, ანუ თუ ეჭვი, ესე იგი მერყევი ხარ, შენ ესე იგი ვერ დგახარ შენ სრწმენაში და ესე იგი შენ სახელმწიფოსაც არ უყვარს არც ეჭვიანი ადამიანები და კითხვის ნიშნის დამსმელი ადამიანები, რა თქმა უნდა.
მათ ეძახიან შუაში სტებს. არა, ყველა იდეოლოგია ასე ეძახის, ვინც კითხოს დასვავს, ან კრიტიკას ვერ იტანს.
ჯო რადიკალურ. აი ამ ზედაპირულობის ყველაზე საუკეთესო გამოხატულება არის ჩვენი აბსოლუტური რადიკალურობა, ხო? ან ვართ აბსოლუტურად მარჯვნივ, ან აბსოლუტურად მარცხნივ და რომ ვიღაც აღმოჩნდება, რომ იტყვის იცით რა, აბსოლუტურად მარჯვნივად სიგიჟე და აბსოლუტურად მარცხნივად სიგიჟეა და საზოგადოებას იქნებ შე მოურგოთ ამ დღეს ცოტა აქედან და ცოტა იქ რაღაც ასეთი, ხო? ეს უკვე შუაშისტობა, ეს უკვე. ეს იმას ნიშნავს, რომ მე ყოველ დღე უნდა ვიფიქრო რაღაცეებზე და ყოველ დღე რომ ვიფიქრო ძალიან დიდი ბოდიში, ამას ჩემი რესურსი ჭირდება, ამას მე თვითავი ამტკივდება მერე და მე ეს არ მომწონს.
კიდე რა ჭირდება? რესურსის გარდა.
ა რესურსი ძალიან დიდი, ამას ჭირდება ჩემი დროის რესურსი, ჩემი ინტელექტუალური, ჩემი ემოციური რესურსი, დროის რესურსი ჭირდება და ჩვენ ხო ძალიან გვეჩქარება რატომღაც ყველგან, ხო? ამ დროს ყველგან ვაგვიანებთ.
აი ამიტომ გავიხსენე სწორედ მარინა ჩეტაშვილი, როცა თვითრეფლექსიაზე საუბრობდი, ალბათ ჭირდება თვითჩაღრმავებაც, ალბათ ჭირდება საკუთარი იდენტობის შეგრძნება, თავისუფლების სიყვარული, თავისუფლების სიყვარული, რომელიც არის დიდი პრობლემა ქვეყანაში, თითქოს ასეთი თავისუფლების მოყვარული ხალხი ვართ, მაგრამ შტაბეჭდილება რჩება, რომ ადამიანებს არ უნდათ და არ უყვართ თავისუფლება.
ჩვენ არ ვართ თავისუფლების მოყვარული ადამიანები არანაირად. არც ჩვენ არ გვიყვარს თავისუფლება და არც თავისუფალი ადამიანები არ გვიყვარს.
ხო,
ესეც უბრალოდ ჩვენი ზედაპირულები ძალიან პოეტურები ვართ და მოგხსნათ რაღაცებზე ვაპარებით, თორე არ გვიყვარს ჩვენ თავისუფალი ადამიანები.
გამოსავალს რა შეხედავთ? რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია, როცა ადამიანებს ვაჯილდოებთ და კარგია, რომ ტოლერანტობის ქომაგები ყვავს ქვეყანაში. მე ერთი იდეა მქონდა რომ ესეთი ანტიოსკარის სტილის რომ დაგოჯილდოებინა ტოლერანტობის
წერილიც. ჯერ ვიტიქია, მაგრამ ესეც მათ პოპულარობის ზრდას შეუწყვეტა ხელს და უარი ვთქვით რამდენჯერაც წინა.
ვითომ ტოლერანტობის წრები არიან პოპულარულები ქვეყანაში, მართლა მაინტერესებს არიან.
მათ შორის პოლიტიკოსები, მათ შორის მგოსნები, მათ შორის რეჟისორები, მათ შორის ხო
საეკლესიო მოღვაწეები.
საეკლესიო მოღვაწეები ეს ხო თავისთავად ეს მათ job description-ში.
ხო და რატო საზოგადოება მიცოდეს რომ აი ადამიანები არიან რომლებიც ტოლერანტობას ებრძვიან, შეიძლება ასე ითქვას. და თქვენ იცით რომ ახლა ძალიან გავრცელებული არის ეს წინადადება რომ მეძალადობას არ ვემხრობი, მაგრამ ეს ხო მნიშვნელოვანი ახალი დისკურსი არის საქართველოში, მაგამდე არ გამიგია.
იმისათვის რომ ტოლერანტობის მტრები ადამიანებში არიწევდნენ სიმპათიებს, მაშინ უნდა ტოლერანტობა იყოს გასაგები ჩვენი საზოგადოებისათვის. სამწუხაროდ არ მეკულება ბევრი ხალხი, რომლისთვისაც ტოლერანტობა არის დიდი ფასეულობა, სერიოზული ფასეულობა.
რატომ უნდა იყოს ფასეული ტოლერანტობა, ალბათ იკითხავს ადამიანი. რატომ უნდა იყოს მე ტოლერანტული?
ხო, ჩემი მიწა.
ხო.
ჩემი ქვეყანა.
და რას ვასუხოთ მათ?
იმიტომ უნდა იყოს ადამიანი ტოლერანტული, რომ თვითონ თითოეული ადამიანი არის ძალიან მრავალფეროვანი. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ კი საზოგადოება არის ტოლერანტული, ეს იმას ნიშნავს, რომ იმ საზოგადოებას ყავს ბედნიერი თვითრეალიზებული ადამიანები. იმიტომ რომ მრავალფეროვნება არ ნიშნავს მარტო იმას, რომ ამ საზოგადოებას ყავს სომხები, ბაპტისტები, გეები, ლესბოსები, ან აზერბაიჯანელები და ასე შემდეგ. მრავალფეროვნება ნიშნავს მთელი სამყაროს, რაც ერთ ადამიანშია მოქცეული და
ვიჯერეთ ცხოვრება უფრო საინტერესო ხდება.
თქმა.
ვის უყვარს ერთ ფეროვნება? არა, ეს არ უყვარს ბოროტ ადამიანსაც კი არ უყვარს.
არ უყვარს.
არა, 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 მოსაბეზრებელი ყვა. განსაკუთრებით ქართველს.
ძალიან კომფორტული ერთ ფეროვნება არის ძალიან კომფორტული. ძალიან ყუდროთ გრძნობ თავს, როცა შენნაირები ზიან არსაიდანს.
ხო, დამბლელი არის. არა, ქართველებს კულტურაში აქვთ ეს.
მე ვიქეიფებთ და სხვა რამეში დავიღლებით და რაღა იმაში დავიღალოთ, რომ ვიფიქრო, რომ ნეტა აკროზის ახლა ამას რა ადამიანია, ვინ არის, საიდან არის. მირჩევნია მეუჭახუნო ჭიქა და რამეში გატკეპნილი რამეებზე ვილაპარაკო. ზედაპირულები ვართ.
და კიდევ მინდოდა მეკითხა ისევ ამ სკვერს რომ დაუბრუნდეთ, მე არ მინახავს ეს სიუჟეტი თვითონ, როგორც ბევრი ამბობს სამოცხენო იყო, არ ვიცი. სიფხომერ გაიხსენებთ და ხო რატომ შეიძლება და გაიხსნა ხელისუფლების ასეთი სკვერი დაავალეს?
ესეთი შეთაბა
არ დაგვაუწყეს რომ ევროპაში უნდა შევიდეთ და გვინდა ევროპაში და უძველესი ევროპელებიც ვართ
და ევროპის მოედნის გვერდზე გავხსენებთ ეს სკვერიც. ესეთი შეთაბა შეიძლება დამრჩა რომ ეს იდეა მოიფიქრეს წინა საღამოს, იმიტომ რომ წინა საღამოთი დაგვიკავშირდნენ და უფრო სასაცილო ამბავი ის არის რომ იქ გვითხრეს რომ ამ ეს სახელი ჯერ არ დარქმევია, ჯერ საკრებულოს არ უმსჯელია ამაზე და კენჭი უნდა უყაროს და მერ დაარქმევენ ამას. ეს იყო აი უცებ მოფიქრებული ამბავი. ალბათ გადახედეს თბილისის რუკას, სად არის ისეთი ადგილი სადაც შეიძლება ჩააკვეტონ ახლა ეს სახელი, მოძებნეს ეს პატარა სკვერი, დაარქვეს ტოლერანტობის სკვერი, მიგვიწვიეს სასწრაფოდ და ფონად დაგვაყენეს ფორმიანები, ასე მოგმართეს ფორმიანები აქ და დეკითო, რომ პრემიერისთვის გაგვეკეთებინა ეგრეთ წოდებული ჩარჩო თუ ტონი, თუნდაც არა გვერდით დავდეკით
დეკორაცია.
სრულ დეკორაციად გრძნობდი თავს და ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ პრემიერმა ბრძანა, რომ ჩვენ ძალისხმევა არ გვჭირდებოდა არასოდეს ტოლერანტობისათვის და არც აწი დაგვჭირდება ძალისხმევა, რაც იმას ნიშნავს, რაც აქამდე ვაკე გაგვეკეთები ამისთვის რამე და არც აწი ელოდეთ რამესო. გარდა ამისა, ეს დღე იყო იმის ნიშანი, რომ მრავალფეროვნებაში მოიაზრებოდნენ მხოლოდ ეთნიკური და რელიგიური ჯგუფები, სხვა დანარჩენი მრავალფეროვნება იყო აბსოლუტურად იგნორირებული.
კ კეთილი და ნახევარწოდ შეხოვერ მეტყვით აი ეს ცნობილი ლოზუნგი რომ უმრავლესობის ინტერესები და უფლებები უნდა იყოს დაცული. ხო, ამ ლოზუნგს როგორ გავცემთ პასუხს? ნახევარწოდს გაძლევთ, იმიტომ რომ განაცემა იწურება.
უნდა დავიცვათ უმრავლესობის უფლებები ნამდვილად, იმიტომ რომ უმრავლესობა შესდგება უმცირესობებისაგან. თითოეული ადამიანი ვართ თითო უმცირესობა. დავიცვათ უმრავლესობაში არსებული თითოეული ადამიანის უფლება.
კი, გადასარევე, ძალიან დიდი მადლობა. რადიოს მოს გავახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო რუსუდან გოცირიძე, ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი საქართველოში. ჩვენი განაცემა სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, მე მიყავდა გოგიგვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძეს მადლობა, ტატო იყო ხმის ოპერატორი დღეს. გემშვიდობები თვალამდე, კარგ ბრძანდებოდეთ.